bizə bu dünyada ən əzəmətli bir neymətini verib. Elə bir neymətdir ki, bu dünyada ondan əzəmətli bir neymət yoxdur məndə üçün. Və əsbəq aleykum ni'məti zahirətən və batinə. O, sizə zahiri və batini bol-bol neymətlər verib, Mücahid təfsirində buyurur ki, yəni sizə lə iləhə illallahı başa salıb. Və Qətədə buyurur ki, yəni sizə İslam və iman neymətini verib. Ona görə bəndə üçün bu dünyada bu neymətdən əzəmətli bir neymət yoxdur. Ona görə bəzi sələflər deyərdilər ki, əgər əmir sahibləri, hökmdarlar, sultanlar bilsəydilər ki, biz nə neymətin içindəyik, Allah da bizə nə neymət verib, qılıncları ilə də olsa onu çalışıb bizdən almaq istəyərdilər. Və bu əzəmətli neymət hansı ki, Allah Taala bizə verib, bu neyməti Allah Taala kimə veribsə, bilsin ki, böyük bir xeyir içərisindədirlər. Bu əzəmətli neyməti Allah Taala bizə verməklə yanaşı bu neyməti bizim üçün kamil edir. Ona görə başqa dinlərdə bu neymət kimi neymət yoxdur. Onlara verilən neymətlərin içində bu cür kamil bir neymət yoxdur. Hətta Ömər Xattab radiyallahu anhəyə gəlib, Yahudilərdən biri deyəndə ki, siz müsəlmanlarda elə bir gün var ki, o gün biz Yahudilər toplusuna, Yahudilərə nazil olsaydı, həmin günü bayram edərdik. Ömər radiyallahu anhu soruşanda deyir ki, Məidə surəsinin 3-cü ayəsi nazil olan gün. Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, mən o günün nazil olan günü dəqiqliklə bilirəm. Allah Taala o ayədə buyurur ki, bugün sənə olan neymətimi tamamladım, sənin üçün din olaraq İslam bəyəndim. Ona görə də insan çalışmalıdır ki, Allah Talanın ona verdiyi bu dini, bu neyməti qoruyub saxlasın. Bu dini yaşasın və bu dinin hər bir əmrini əməl edib, hər bir qadağasından çəkilsin. Lakin, ola bilər insan elə etiqad edər ki, bu dinin ancaq etiqadi cəhətinin yaşasa ona kifayət edər, bilsin ki, səhv edir. Çünki alimlər buyurub ki, əgər Allah Taala bir bəndəyə bu dini veribsə, bu dini həm etiqadi cəhətdən, həm əxlaqi cəhətdən yaşamalıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmsində səhabələri bu dini öz həyatlarında həm etiqadi, həm də əxlaqi cəhətdən tətbiq ediblər. Və ən gözəl örnək də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdir. Ona görə kim özünü əhl-i sünnə Vəl cəmaədən hesab edirsə, kim özünü sələfi hesab edirsə, bilsin ki, bu dini həm əxlaqi, həm də əqidəvi cəhətdən yaşamalıdır. Ona görə görürsən, başqa firqələr, bəziləri bu dinin ancaq əxlaqını götürür. Lakin etiqaddan heç bir payları yoxdur. Və bəzilərdə ancaq etiqad cəhəti götürdüklərini iddia edir və görürsən ki, əxlaq cəhətdən heç bir payları yoxdur. Ona görə həqiqi əhl-i sünnə bu dini həm əxlaqi, həm də əqidəvi cəhətdən yaşamalı. Ona görə Şeyx İslam İbn Teymiyyə Əqidətül Vasitiyyə kitabını yazıb bitirəndə sonunda buyurur ki, Thummahummə hədihil usul. O vaxt ki, Əhl-i Sünnə və Cəmaənin etiqadi əsaslarını zikr edib qutarır, buyurur ki, Thummahummə hədihil usul. Sonra onlar kim? Yəni Əhl-i Sünnə və Cəmaə bu əsaslarla yanaşır, يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرَ لَا مَا تُبَحْنُ شَرِيلًا Şəriyyətin buyurduğu kimi yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirərlər. Kesir əxlaqi əsaslara. Buyurur ki, insanlara şəriyyətin buyurduğu kimi yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirərlər. Və ən əzəmətli yaxşılıq hansı ki Allah Taala və elçisi əmr edib insanlara nədir? Allah Taalanın tövhididir. Və ən əzəmətli pisliyi hansı ki, Allah Taala və elçisi çəkindirib, Allah Taalaya şərik qoşmaq. Ona görə də əhl-i sünnə bu əsasda da Allaha və elçisinə tabidir. Ona görə Şeyx İslam İbn Teymiyyə buyurur ki, yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirərlər, lakin necə? Şəriyyətin vacib gördüyü kimi. Və sonra davam edir. Digər əxlaqi əsasları sayır və buyurur ki, وَيَرَوْنَ اِقَامَةِ الْحَجِّ وَالْجِهَدِ والجمعة والأعياد مع المراء أبرارا كانوا فجارا. Buyurur ki, haşimlər zalim və ya yaxşı olmağına baxmadan, fərq qoymadan onlarla həcc etməyi, cihad etməyi, cümə və bayram namazlarını qılmağı üzərinə din bilərlər. Və sonra buyurur ki, وَيُحَافِضُونَ عَلَى الصَّلَوَاتِ Və sonra buyurur ki, sonra cəmaat namazlarını qoruyarlar. Ona görə cəmaat namazlarını qorumaq ən böyük əxlaqlardan. Buyurur ki, وَيُحَافِضُونَ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَيُؤْمِنُونَ بِالنُّصْحِ الْأُمَّةِ Və ümmətə nəsihət etməyi özlərinə din bilərlər. Ona görə də bilirik ki, müsəlmanın boynuna düşən vaciblərdən biri nədir? Nəsihət istəyəndə qardaşın ona nəsihət etməyin. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, din o nəsihət. Din nəsihətdir, din nəsihətdir, din nəsihətdir. Və bunu əbəs yerə təkrarlamır Peyğəmbər s.ə.v. Çünki nə qədər ki, cəmiyyətdə nəsihət edənlər olacaq və nəsihəti qəbul edənlər olacaq, cəmiyyət xeyir içərisində olacaq. Və o vaxt ki, nəsihət edənlər nəsihət etməyəcək. Və nəsihəti eşitmək istəməyənlər olacaq, cəmiyyət həlakə gedəcək. Ona görə Ayşə radiyallahu anh, Peyğəmbər s.ə.v. həlak olmaqdan danışır bir bölümün, Ayşə radiyallahu anh buyurur ki, Ənuhliku və finə salihun. Biz həlak olacaq və içimizdə də salih insanlar var. Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Buyurur ki, nəm, bəli, əgər yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirənlər olmasa. Və başqa bir hədistə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. Allah Taala əmr edir bir kəndi dağıtmağa və mələklər deyəndə ki, orada bir salih insan var və deyəndə ki, ondan başlayan Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, səbəbi nədir? O, özü onlara yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmədiyinə görə. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. başqa bir hədistə nəsihət edən insanları vəsf edir, zikr edir və buyurur ki, onlar sanki bir gəmiyə minmiş kimidir. Və gəminin alt qatı var və üst qatı var və hər birində insanlar var. Və alt qatda olan insanlara nəsə bir ehtiyac olduqda və ya suya ehtiyacları olduqda üst qatda olanlara deyirdilər ki, bizə su verin. Və bir gün deyirlər ki, yuxarıdakı qardaşlarımıza əziyyət etməyək. Öz payımızı elə öz qatımızdan götürəcək, gəminin aşağısını deşək və su payımızı götürək. Və Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Deyir, əgər yuxarıdakılar, aşağıdakıların əlindən tutmasalar, onları çəkindirməsələr, onlar da həlak olacaq olar. Ona görə ümmətə nəsihət özü əxlaqdan, ona görə Şeyx İslam İbn Teymiyyə davam edir sözünü və buyurur ki, sonra onlar, yəni əhl-i sünnə, Peyğəmbər s.ə.v.in bu hədisini etiqad edərlər. Buyurur ki, möminlər bir-birinə qarşı bir divarın kərpicləri kimidir. Bir-birini sıx tutar və sonra Peyğəmbər s.ə.v. barmaqlarını bir-birinə keçir. Və sonra buyurur ki, və həmsinin Peyğəmbər s.ə.v.in bu hədisini etiqad edərlər ki, möminlər bir-birinə qarşı şəfqətdə, mərhəmətdə, rəhmətdə bir cəsəd kimidirlər. Və əgər cəsəddə bir üz ağrıyarsa, cəsədin digər üzvləri ona qızdırma və ağrı ilə cavab verər. Və sonra davam edir və buyurur ki, onlar insanlara bəla gələndə səbirli olmağa əmr edərlər. Yaxşı hallarında Allaha şükür etməyə əmr edərlər və qəza və qədərin acılığını razılıqla qarşılaşmağa buyurarlar. Və Peyğəmbər s.ə.v.in bu hədisini etiqad edərlər ki, ən kamil mömin, ən əxlaqlı mömin. Və sonra buyurur ki, ən yüksək əxlaqa və ən yaxşı əməllərə sağırlar. Sonra davam edir, buyurur ki, onlarla əlaqəni kəsəni əksinə, onlarla əlaqə saxlayarlar. Onları məhrum edənə onlar verərlər, onlara zülm edəni onlar bağışlayarlar. Və sonra davam edir və buyurur, həmsinin valideynlərlə gözəl davranmağı əmr edərlər. Qonşu ilə yaxşı münasibətdə olmağı əmr edərlər və qohumluq əlaqələrini saxlayarlar. Və sonra buyurur ki, bununla yanaşı insanları təkəbbürlükdən, nəsəbləri ilə, nəsilləri ilə fəxr etməkdən çəkindirərlər. Həmsinin insanların üzərində istər haqlı olsunlar, istər haqsız olsunlar, özlərini üstün tutmaqdan çəkindirərlər. Və sonra yenə təkrarlayır və təkid edir və buyurur ki, ən rəzil əxlaqdan çəkindirir, ən yüksək əxlaqa çağırırlar. Və sonra davam edir və buyurur ki, bütün bu dediklərim, yəni bu zikir etdiyim əsaslar hansılar ki, qeyd etdim və ya etmədim, nəyisə unutdum ondan, onlar bundan nəyə əməl etsələr, nəyi desələr, onlar bütün bu əməllərdə tabi edilər Allahın kitabına və Peyğəmbərinin sünnətinə. Bu da Allah Taalanın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemlə göndərdiyi dindir. Ona görə də bu əzəmətli dini kimə Allah Taala nəsib edibsə, kimə veribsə, bilməlidir ki, bu dini yaşamalıdır. Bu dini öyrənməlidir və sonra ona əməl etməlidir. Çünki bu, peyğəmbərlərin dəvətidir, peyğəmbərlərin mənhəcidir. Ona görə peyğəmbərlərin mənhəcinə baxsaq, görərik ki, onlar bir xeyrə nail olublarsa, o xeyri özlərində sıxıb saxlamayıblar. Əksinə, o xeyri başqalarına da öyrədirlər, başqalarına da yayıblar. Yəni, Allah da Allah bu neyməti verirsə, bu neymətə paxıllıq etməsin. Deməsin, məndə var kifayət. Yox, peyğəmbərlər nə edibsə, onu deyilsin. Ona görə fikir versən, görərsən ki, hər bir peyğəmbər Allah talanın ona göndərdiyi bu dəvəti insanlara tam çatdırmağa çalışır. Və bu yolda da əziyyət görür. Və bilib ki, Allah tala bunun əvəzini qiyamət günü verəcək. Ona görə də kim bu dinə yələnib və bu dinə çağırırsa və bu yolda əziyyət görübsə təəccüblənməsin. Çünki bu peyğəmbərlərin dəvətidir. Bütün peyğəmbərlərin dəvətinə baxsaq, görərlər ki, onların hər birinin dəvətində çətinlik olub. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz dəvətini başlayanda bu əziyyətləri görüb. Və bir şeydə nəzərə al ki, peyğəmbərlərin dəvətinə baxsan, görərsən ki, peyğəmbərlərin dəvətinin əsası Allahın təvhidi olur. Ona görə başqa, əhl-i sünnədən başqa firqələrə nəzər salan, görər ki, onların mənhəcində bu dəvətə və ya bu dəvəti aparan yoxdur. Çünki bilirlər ki, bu dəvət çətindir. Bu dəvət məşəqqətlidir. Bu yola çağıranda mütləq əziyyət görməlidir. Çünki peyğəmbərlər görür. Ona görə bütün firqələrə baxsan və axtarsan, görərsən ki, onların heç birinin dəvətinin əsasında Allah Taalanın təvhidi durmur. Onların heç birinin dəvətinin əsası mənhəci Allah Taalanın təvhidinə insanları çağırmaq deyil. Ona görə fikir versən, hər bir firqə öz dəvətin əsasını nədəsə qurub. Bəziləri ətrafına insan toplamaqda, bəziləri hakimiyyətə çatmaqda, bəziləri ancaq görsən ki, təvhidə yox, rubiyyətə çağırır. Bəziləri isə məqsəd qoyub ki, insanlar hamısı bir olsun, lakin o əsas ki, onun ətrafında insanlar birləşməlidir, onu düzgün seçməyib, onu təvhid etməyib. Ona görə hər birinin dəvətində qüsur var, heç birinin dəvəti də bərəkətli deyil. Lakin peyğəmbərlərin dəvətinə baxan, peyğəmbərlərin mənhəcinə baxan görər ki, onlar ən önəmliyi üstün qoyublar hər bir şeydən. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. ona peyğəmbərlik gələndə heç gözləmirdi ki, qövmü ona bu əziyyəti edəcək. Qövmü ona qarşı bu cür düşmənçilik edəcək. O vaxt ki, mağarada Cəbrail əleyhissalam ona vəhiy edir. Və Peyğəmbər s.ə.v. gəlir, Xəcə radiyallahu anhə danışır başına gələni və Xəcə radiyallahu anhə bürüyür onu, Peyğəmbər s.ə.v. heç bilmirdi ki, qövmü onun gətirdiyi bu dinə düşməlçiliyə edəcək. Və Xəcə radiyallahu anhə aparır onu Varaq ibn-i Nofəlin yanına. Və Varaq ibn-i Nofəldə oxumuş insan olur. İncili İbrani dilindən ərəb dilinə çevirən olur. Və ondan eşidəndən sonra deyir ki, kaş ki sənin qövmün səni çıxaranda yanında olaydı. Sənə güclü kömək edərdi. Və Peyğəmbər s.ə.v. təəccüb edir. Deyir ki, məgər qövmüm məni çıxaracaq, əmuxricuğum, məgər onlar məni çıxaracaq və Varaq ibn-i Nofəl buyurur ki, sənin gətirdiyinlə elə bir kişi gəlməyib ki, qövmü ona düşmənçilik eləməsin. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v.in mənhəcində olmayanlara baxsaq, dəvətini aparmayanlara baxsaq, görər ki, bütün onların istədikləri, arzuladıqları Peyğəmbər s.ə.v.mə, Peyğəmbər s.ə.v.in dəvətin ilk başlayanda hasil olmuşdur. Peyğəmbər s.ə.v.mə Allah Taala vermişdi onları. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. qövmünü təvhidə çağıranda Məkkə müşrikləri nə dedilər? Səni ən varlı qadınla evləndirək. Səni qövmün ağası edək. Peyğəmbər s.ə.v. nə dedi onlara? Hətta o yerə gəlib çatmışdı ki, Əbu Talibə şikayət etmişdilər ki, sənin qardaşın oğlu bizim bütləri söv. Peyğəmbər s.ə.v.in təvhidə çağırmağını bütləri sövmək anlamında. Və Mutalib də xəstə olur, çağır onun yanına və deyir ki, qövmün səndən şikayət edir. Nə istəyirsən onlardan? Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Deyir ki, bir kəlimə. Bir kəlimə desinlər, ərəblər ona iman etsin və qeyri ərəblər hansı ki, iman etməyib ona cizye versinlər. Və sevinir müşriklər, deyir ki, elə bir kəlimə atasının canı üçün beşini deyir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, onu da deyin, lə iləhə illallah. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur və qəzəblənirlər və qalxırlar, deyirlər, bütün ilahları bir ilah edəyir. Peyğəmbər s.ə.və bütün istədikləri, əksər firqələrin istədikləri Peyğəmbər s.ə.və hasil olmuşdur dəvətən. Lakin Peyğəmbər s.ə.və nəyi seçir? Allah talanın ona əmr etdiyi o tohidi. Ona görə qövmü ona düşmənçiliyidir. Və ən böyük düşmənçiliyi də yaxınlarıdır. Ona görə insana ən böyük düşmənçilik yaxınları tərəfindən olan düşmənçilik olur. Ən ağır gələn. Lakin Peyğəmbər s.ə.v-in əxlaqına, dəvətdə üsuluna baxan görə ki, Peyğəmbər s.ə.v-in qövmünə, yaxınlarına qarşı necə olur. Ayşə radiyallahu anhə soruşandı ki, ya Rasulallah, sənə ən ağır gün hansı olub başına gələn? Baxmayaraq, Peyğəmbər s.ə.v nə əziyyətlər görmüşdür və Uhudda nə çətinliklərlə qarşılaşmışdır. 70-dən çox səhabəsi ölmüşdür. Ən çox istədiyi əmsi ölmüşdür və dişini sındırmışdılar. Peyğəmbər s.ə.v baxmayaraq deyirdi ki, kaş ki Uhudda öləydim, səhabələrimə qovuşaydım, lakin Aşaradullah hansı olanına deyir ki, sənin və ya mənim qövmümün məni çıxartdığı gün. O vaxt ki, Peyğəmbər s.ə.v Məkkədən qovulur və gəlir Taifə və qövmü çıxarır, onu daşqalaq edir, qovur onu, gəlir oturur. Peyğəmbər s.ə.v həmin günü ən ağır gün adlandırır həyatında. Və deyir ki, Cəbrail gəldi və dedi ki, bu dağların mələyidir. Dağların mələyi ilə gəlib. İstəyirsənsə Axşəbəyini, yəni iki dağı bağlasın onların üzrünə. Lakin Peyğəmbər s.ə.v-in ümmətinə olan rəhmətindən, şəfqətindən və uzaq görənliyindən nə deyir? Deyir, xeyr, bəlkə Allah Taala və ya arzu edirəm ki, Allah Taala onların belindən elə bir qövm çıxarsınlar ki, çıxarsın ki, onlar Allaha ibadət edib ona heç bir şeyi şərik qoşmasın. Peyğəmbərlərin yolu bu. Ona görə Məkkədən çıxarılanda fikir versən çevrilib, heç Məkkə əhlinə qarşı bir lənət edir və ya bəd dua edir. Yox, deyir ki, ey Məkkə, Məkkəyə xitab edir. Deyirəm ki, sən Allah Taalanın yer üzündə ən sevdiyi bir yersən və mənə ən sevimli olan biliyorsan. Əgər qövmü mənə çıxarmasaydı, səndən çıxmazdı. Bu da Rəbbani bir tərbiyə idi. Çünki Allah Taala ona belə əmr etmişdi. Fasbir kəmə sabara ulil əzm minən rusul və lə təstəcil bi. Buyurur ki, səbr et, necə əzəmətli peyğəmbərlər səbr edib. Kimdir əzəmətli peyğəmbərlər? Musa, Nuh, İsa, İbrahim və Peyğəmbər s.ə.v. Buyurur, səbr et, necə əzəmətli peyğəmbərlər səbr edib və lə təstəcil olaraq, yəni qövmünə əzabın gəlməsini tələsdirmə, istəmə. O gələri radiyallahu anh və Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Allah Taala sənin əlinlə kiməsə hidayət versə, bu sənin üçün qırmızı dəvələrdən daha xeyirlidir. Ona görə də bu din əzəmətli bir dindir. Və kimə Allah Taala bu dini verib? Bilsin ki, elə bir xeyir içərisindədir ki, o xeyirdən üstün heç bir şey yox. Və kifayətdir ki, Allah Taala bu dini sənə verib və bu dini sənə çatması üçün bütün yolları açıb və bu dini elə bir peyğəmbərlə çatdırıb ki, elə bir insanla insanlara çatdırıb ki, o insana nəinki vəhiy gələndən sonra, heç vəhiy gəlməmişdən qabaq da heç bir yalanda və belə olsa ittiham olunmur. Hətta Məkkə müşrikləri də etiraf edirdilər ki, Məhəmməd s.ə.v heç vaxt yalan danışmır. Və nə deyibsə və bilirdilər qəlblərində yəqinliklə ki, Peyğəmbər s.ə.v nə deyir, mütləq Allah Taala onu yerinə yetirir. Ona görə Allah Taala bu dinini vəd edib peyğəmbərinə ki, bu din yüksələcək. Və Peyğəmbər s.ə.v-in dediyinin mütləq yerinə yetdiyini sübut edən, necə ki, Sa'd ibn-i Muaz'dan rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, Sa'd ibn-i Muaz Məkkə müşriklərindən olan Umeyyə ibn Xələf adlı bir Məkkənin ağalarından biri ilə dostluq edir. Məkkə müşriklərindən idi Umeyyə ibn Xələf. Və Sa'd ibn-i Muaz dostluq edir, hələ Bədr olmamışdı. Və Sa'd Umeyyə ibn Xələf Şama gedəndə ticarətə gəlirdi Sa'd ibn-i Muazın yanına. Və dincəlirdi onun yanında. Çünki Sa'd ibn-i Muaz Ənsarların qəbilələrindən Oğuzun ya Xəzrəcin ağalarından biri idi. Hansı ki, iman etmişdi. Və ölümünə də Rəhmanın əşi titrəmişdi. Həmin Sa'd ibn-i Muaz bir gün ümrəyə çıxmaq istəyir. Və Umeyyə ibn Xələfə deyir ki, ümrə etmək istəyirəm. Və deyir ki, gecə təafirə. Çünki müşriklər görsələr səni qoymayacaqlar. Çünki Məhəmməd s.ə.v sığınacaq vermişdi və elə deyilir. Lakin qaranlıqda təaf edəndə Abu Cəhəl görür onu və tanıyır. Deyir ki, Məhəmmədə sığınacaq vermişsən və Kəbəni də belə rahatlıqla təaf etmək istəyirsən, Xeyr, heç vaxt olmaz. Və aralarında mübahisə başlayır. Və Səid qışqırır Əbu Cəhəlin üstünə. Və bu vaxt Umeyyə ibn Xələf çıxır və deyir ki, Məkkənin ağasının üzərinə səsi qaldırma. Əbu Cəhəlin tərəfini saxlayır. Və görür ki, Səid fikir vermir, ona yenə təkrarlayır. Deyir ki, Məkkənin və vadinin ağasının üzərinə səsi qaldırma. Səid onun bu sözünü eşidəndə deyir ki, heç olmasa sən danışma. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-lə eşitdim ki, səni öldürəcək. Və dayanır Umeyyə ibn Xələf qorxur. Və deyir ki, Allah'a and olsun ki, Məhəmməd mənim haqqımda belə deyib. Deyir ki, Allah'a and olsun, Peyğəmbər s.ə.v-lə eşitdim ki, səni öldürəcəyini iddia edir. Və gəlir arvadına deyir ki, Yəsribli qardaşımın dediyini eşitmisən? Və deyir ki, nə deyir? Deyir ki, iddia edir ki, Məhəmməd məni öldürəcək. Və arvadı da təsdiq edir. Deyir ki, Allah'a and olsun ki, Məhəmməd yalan danışmaz. Ona görə Bədir günü Məkkə müşrikləri çıxanda, atına yaxınlaşanda və ya dəvəsinə yaxınlaşanda arvadı gəlir yadına salır. Deyir ki, yadına gəlir, Səid sənin haqqında nə deyirdi və qorxur getmək istəmir. Lakin Əbu Cəhəl ona təsəlli verir. Deyir ki, sən Məkkənin ağasısan, ağalarından biri. Heç olmasa bir gün və ya iki gün bizdə çıx. Demir, davamiyyətli çıx. O da bilir ki, Peyğəmbər s.ə.v deyibsə, mütləq olacaq. Və o da inanır, ona çıxır. Və Bədir günü Peyğəmbər s.ə.v-in vəd etdiyi kimi öldürülüb xəndəyə atılanlardan biri Umeyyə ibn Xələf olub. Ona görə də bu din əzəmətli dindir. Və bu din hansı ki Allah Taala verib sənə, onu qoru. Və onu qorumağın da onu yaşamaq, ona əməl etməkdir. Ona görə nə olursa olsun, nə baş verirsə baş versin, insana Allah Taala bu neməti veribsə, o bu nemətdən tutunmağı ona kifayətdir. Allah Taala bu neməti bizdə davamiyyətli etsin. Amin. Bu nemət üzərində sabit etsin. Qəbulu ma təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisan muslimin kulli zəm fəstəğfiru innəhu və qafurur rəhim.